Ndusu Washington kutagbatachi Amerika ibaha ababa mama wa mangoikwe alasu apusu ndugu na fono nchala achimai na yachi kwa singa chichi zia itene kwa singa chida singa legochi Amerika waha voa de l'Amerika ala kimai na agbatachi bongina ndimbisu na nduchi gira fubuchi mbambo kona penzeni mbalambala waha 101.7 FM ala chiko doko wande tunga natiswa la kisara lako lako ya ala kimacha la hii na nduchi banda tere voaafrika.com lasu biko ko lango baloko chinze tibela utingu sakuse nandoni bali usena ko wara lundi 10 mai 2021 awa gosinga tala na la kisa ke firme max ko yawe danga na felix e pasi se zembro ikiri igu ga tala nda li tisu akpa li tingu ma tiko bela tiko kona virus angba tikanga legi na iti tenisa ka kwa singa titunga na tikozo nango isu ta tene kwa kir na legi ni fadinga ke kiri na kwa singa titunga na tikozo tinde mesu izilegi ala masango Sango tibe Afrika atorogo tifaka na atorogo tiko doro wande swa kemu maboko nala angbala kwe kimu bata na pikoti bata na ati akapa ti kusara swa la kisara ati giti kire na sedu ti na be Afrika na pikoti amena akbata sumingi ala kboto na maboko ti awa bungongo beti CPC ala lununga ti boto akbata ti mubai jimbi kembe nga na bongasu na ati ketengo ye kikire ande nandoni akwe na be Afrika dagbata ti bongi na mungo maboko ti bumbi chako doro ti poto wara Union Européenne atondani tizana sese mbeni pialo tizingo aduchingu wara forage na ti agba vaka ti bata ti bongi pialo so abandu na nduti zingo aduchingu kwe ungoni bale uku aikengagi na ati kapa ti chiringo bira na chango so nguchi yongo atia awa be Afrika si pialo so abagigi na ati ketengo inga fade kikira ti matene na nduni Sango tia kodoro wande na kodoro ti Burundi biri a Togo ungo tala baloko na use awara kwa so na popo tala eke wara benikuta wa kamba wara officier supérieur. Aike tatene gibiri si ambena zosu aluti na ondengo tere na legeti su mundu franza ira tene embuscade a pika ngombe na nduti molongo tia kutukutu ti a Torogusu. Sango afa tenenga ambeni mingi awara kutaka na popo tala. Aike gina timeni gbata swa irene mura ivia swa kena kilometre baloko ti Bujumbura li kodoroni si paleso abagigi. Dans la Kodoro ti Nigeria ke mbilimbili azu ungota la baleota si awaka kwa na ndauti mamboko na lechungu na chimbene ba kodoro waka itasu airini atene Niger. Sangwa tene mamboko so mbilimbili na yani ake warafade ungoti awa dengo buze waka komersyon nduru na ngangboko. Ngana akbati akumba na yani nga sangwa fatene ake gina pikuti mbeni kutapupu swa pusu mamboko ni si lo pika mbeni tene na gbetingu si yatulwa fause si azosu na yani alingu si na puputala ambeni baleota awa hakwa tingu. Sangu tiko doti Nigeria fatene ama achanda utunga suwa kebaka gigi mingi mbili mbili na nguiso ngu ake suku. Sango na kodoro ti Côte d'Ivoire akbati ya moringa ti kodoro ni asigi na ndoti legi ala tambula na ti bumbingo tere waka manifestation ti kasana kurugo pialu ti kiringo ti benegbia ti kodoro Laurent Gbagbo ayeke mbili mbili na tisa ti bumbi ti ala so sioni awaka lalani na ngoi ti akpale so abagigi na gbe ti lengo gbia ti Laurent Gbagbo waka collectif de victimes si azo so asigi gbani gbani ti fa ngonzo ti betara Sangwa fa tene na popo ti azo swa sigi fa de gbani gbani ti fa ngonzo ti betara laso ayeke wara amingi ni awali so nga ala gbu ambeni akuta mbeti so na ndöni ala za tene gbagbo ni za tue waka gbagbo afani si ala gue na gbele kuta da ti fango ngbanga wara palais de justice gbata ti Abidjan ala luti si ala de Congo na ya ti atene so ala tene ala bata ala tene alingbi ngbanga angbala kue na li ti Laurent Gbagbo e kiri da beti so kuta ndokua ti fango ngbanga ti dunia waka cour pénale internationale azila tene polele na liti Laurent Gbagbo na pekoti gingo ndacha tene waka enquête sur le Sahara ndangba sangoti ya kodoro wande na sisi cha Amerika mbeni koli a pika ngumbi na nducha zuna atimeni matanga si lofa azu umene biri ake tatene na ati ba kodoro waka itati Colorado si nango itimeni matanga ati dungo waka anniversaire timeni zo si koli su alinda na nducha zo sufadaki na ati matanga su si lo pika ngumbi na nducha la ake tatene gina pekoti bebi waka minui si ndo kwa ti aturugu ti polisa waka mbeni iringondo su na yani atene bale ti fanga zo na ngombe abagigi na yati mbeni da lo wa pika ngombe ninga na singoti ya turugu ti polisi so lo na la pika ngombe na ndotimba lo wara leti ngombe na terati lo si na ngoiso amulo aguna lo na danganga lo wara kwa na pikoti akutaka so lo wara singa ti da singa lego ti amerika e tene fade na azingo anga ti kwa singa ti aturugu ti faka na aturugu ti kodoro wande so ayeke mu maboko na ala angbâ lakue ti gboto gbata na peko ti gbata na maboko ti awagbungwango mbe ti cpc ti ndembe so ala londo ti gboto agbata ti mobaye jimbi kembe nga na ti bongasu e ma tënë na ndö ni na nga ti freeman sipila awagusinga ti voa afrique na gbata ti bongi
kusala ti aturugu ti beafrika so angbâ ti gundo ala yeke ti tene ala mu agbata so andö si aturugu tongba aseka ndo na ndö ni na peko ti so si ala seka ndo asara nze oko na ndö ni kue na gbata ti alindahu aturugu ti beafrika alinda biani na biko 101 na gbata ti mobaye ndo so kasi lindango ti ala aturugu tongba avini akpe si ahon na dawa na peko ti gbata ti mobaye bongbi ti aturugu ti beafrika na awamungo maboko na ala so agunga tongaso na mbage ti dimbi singo ti ala dimbi aturugu tongba akpe nga si ala si na gbata ti kembe ndo so nga si tiri ayeke dapëpe na peko ti kembe na lainga aturugu ti beafrika asi biani na ti gbata ti bongasu ndo so si ambeni bongbi ti ambeni amba ti ala yeke dakojo ni awe nga na abongbi ti bendo ti gigi mungo gbata ti mobaye dimbi nga na kembe ayeke mbeni kota pasa na aturugu ti beafrika ti tene ala gbeme ndo na ndö ti maka ti beafrika na kodro ti congo dipanda ndo so si aturugu tongba ayeke wara ka pasa ti vongo aka ngumbi da ti ga na ni na beafrika kapa ti kusala ti aturugu so ayeke gwegi ayeke yeke tongaso na ndö ti sese ti beafrika mobimba ayeke tënë so si kozo gbeni gbia firmin gribada asu na ndö ti banda terre ti loso ayeke facebook na peko ti gbata ti bongasu tongana si aturugu ti beafrika wara pasa ti si na rafai zemio nga na bambu ti so ti fa tene ngangu ti aturugu tongba na mbage ti mbongo to ti beafrika ahunzi biani awe nga si ngangu ti leta ayeke kiri na ya ti akodro so ndokua ti minuska na ti mbeni mbeti sango so lo sigi nga na ni na ndapre so lo fa biani lo tene aturugu ti lo hungo ni ngbangbo ta tongaso si ayeke seka ndo ti ndembe so na ndö ti gbata ti bakuma na peko ti so si aturugu tongba ni veni akpe na ya ni na yenga so ahon ndö ti ngo ti aturugu ti minuska na ti gbata so ayeke ti tene amu pasa si kapa ti sorongo awabadali zo ti ndo so atambla na lege ni tën ti kapa so awara pasa pëpe na ti anze so ahon tën ti aturugu tongba freeman sipila bongi voa afrique
sara surtout na yanga ti sango azo ayeke male mingi na kodro ti ka e ngonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centre afrique ayeke sara nzoni mingi bamanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abela ye so aka passe na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e ngonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala maï lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
ti bongi na mungo maboko ti bongbi ti akodro ti poto wara union européenne azia na sese mbeni pialo ti zingo adungu so hungo ni ayeke baleokun na ya ti agba vaka ti gbata ti bongi e ma dieudonné ahingama so lo yeke na li ti pialo so lo yeke na singa ti freeman sipila awagusinga ti e na gbata ti bongi
pialo so biani aye ti tene azia na sese alekere adomoyon baleoku na ya ti gbata ti bongi na ya ti arrondissement osho na ya ti arrondissement osho so asoro ni mo yeke wara 3e arrondissement 4e 5e na 7e arrondissement atanga ti arrondissement so pensé fade mbeni pialo ayeke ande na peko ti tene aza na sese aussi adomoyon na ya ti agbata ti ala ti tene apopulation so agba pasi mingi tën ti ngu abâ nzoni na peko ni e pialo so abâ gigi ngba ti zo angba ti mokonzi gbata ti bangi pakara emigro remo na akombo so lo gue lo pika patara na apartenaire ti directement na siège sur union européenne na bruxelles so ala yeda si amu maboko amu ti tene dangbata asara pialo so aza pialo so na sese hungo ti nginza ni ayeke kutu oko ti munzu franzi ti franga ti munzu franzi so airi atene euro so na mbage ti ge ayeke kutu ngbangbo omene na baleoku na oku na ndö ni akua ni atonda ni déjà awe atonda ni na yenga so ahon so na ndapre so mbeni entreprise so ayeba tënë ti korongo domoyon ni atonda ti kua ni na quartier walingba déjà donc na peko ni yeke ala yeke sinacha tangacha agbatani kwe titene a quartier titene au plus tard na fin du mois so pensé kozo kapati bialoni a unzi.
So you don't make fade jo de ne a ingama so like mukunzi na liti pialoso dagbata ti bongi a lundu tiza na sese nda li tizingo adungu na ti agbavaka ti kodoro.
Tatimbisu akisara kusala na Guad Lamirik si akisara sabangu ti angati kodro akugunga sabu ti kodro ti na nduti dunia mubimba bimuna la singila aitatimbi na kusala sawa akisara si sabangu ti kodro na lege ti angati sabu akine yati kota ndoso aira ti na Guad Lamirik bimuna la singila.
Singila na ala awa mangwe kwe, ala soa kina terati fono nchala na la kuiso ti mazia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika. Tene ti kwa lesombu mati kobela ti coronavirus angba ti ganani na dunia mubimba angba ti bu beti azo mingi mingi. Ndaleni iyoko singa ti na wanganga Justin Ipangba suleke wa be Afrika na manango mbeti. Ndali ti meni kuta makanga waka specialization na batati Dakar Kodoro Seseti Senegal. Na yati lisoro ti na lolo sartene mingi na ndo ti legi ensi tonga ti kobela so alingbe ti batazo ngana legi ensi zo alingbe ti batatera ti lo. Ima wanganga Justin Ipangba.
Ala inga vaccination asar ni na basi ya anticorps. Yesu a imi ni komorbidite a Seneca. Bon, i awanganga i mugi na ala kuta mesaj ka itene. Tant que mon sentir bénéficie soit qui accorde mon gwena danganga, si wanganga tena mon santé, c'est pour mon santé. Mon santé, c'est un positif, il faut mon traiter. Mon santé, c'est un négatif, il faut mon gwé à faire mon vaccination. Mais vaccination, soit que ça n'a mon sou, à que protéger moi en partie, à protéger moi totalement, parce que tout vaccin a protégé à 100%. Donc, à protéger moi partiellement, si tena mon sara, ça grave n'a pas. Mon petit ténèbre, mon war à maladie, mon petit ténèbre, mon transmettre maladie, mais mon petit ténèbre, mon manifester maladie en tant que tel, normalement, c'est un cas-ci, à ce soir, war à vaccin ou bien à cas-ci, comorbidité. Tout y est sur un ténèbre, dans ce réseau, c'est parce que à la qui bouconie quelque part. C'est pourquoi, dès que mon leg, un petit ténèbre, à ce aussi, ténèbre, à la qui est personne, à l'endroit, à ce qui est dans internet, quoi. Parce que, en béni, il y a à vérifier. Sur la base scientifique, maladie, asso a tenu non, mon yongu tiwa, mon dutina letila, ou mon yongba kosi a tumbani, so a ke bene. Maladie, si tenu, mon pétere, tu m'as a ke plus règles d'hygiène, a irini, respect des mesures de barrière, a ke tonganayen, a si tenu, mon yu masque, si mon kena militazo, mon tatu yu masque. Moi que vous êtes tellement utilisé ou bien mon touchant de naïe soit sur le niveau de banque ou bien au niveau de service ou bien moi que utilisé manipulant de naïe soit à voir toucher on doit utiliser une solution hydroalcoolique ou bien gel si ton gana moi que zoso moi que chico moi déjà na chico ni à titaner mon masque mon protégé na zo. Et si tu as un mot, 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 après tu as un mot, tu as contaminé mon arbre, et puis surtout, tu as un masque, tu as utilisé une solution hydroalcoolique. Si tu as un accueil, un rassemblement, à la droite, tu as un bâtard, tu as un mot, tu as un mètre, entre là. Parce que, virus, tant que nous sommes perdu, le petit ténèbre nous propage plus rapidement, nous sommes bénis. Surtout, utilisation de gel hydroalcoolique, c'est très important. Dans le niveau de transport public, dans le niveau de marché, dans le niveau de banque, dans le niveau de service, il faut à quoi adoucir la gel ou bien adoucir la solution hydroalcoolique. Et petit ténèbre, et surtout porte masque en milieu public. Si tu en as manqué dans le milieu public, rassemblement. D'abord, rassemblement, c'est à qui bénisse déjà à qui ténèbre. Moi, il y a que malade à qui est dans le milieu de rassemblement. Mais c'est une petite sensation sociale. c'est très important.
So ilunzima kifade akuta wangoti wanganga Justin Ipamba solo ikena batati Dakar kodora c'est Sénégal tatene mo wabe Afrika lingwe mo batati atimo ndalitina ndemeso kobela so aike sara sioni mingi akibinga vundu mingi. Singati da singa legoti America la sunati kapati kwa singati na ndotia kusala ndende swa wa Afrika ke sarati muna kodoro na nduzu yeke wara na ngati singati Guy Maurice Limbio Guy Maurice Limbio na liti bumbichala ala zana sisi mbedi nkobo tikusala so wa Irina tenendara swa keti mungo maboko na awa manango mbeti teneche siyamu ngeti kodoro alimbeti inga na ndoti bumbiso
Daraso izana sisi pialoso akimbeni pialoti tena imu maboko na ata beti sosi akigilegedi tena asarasi amolenge kekire ki akazo donc kozoliti pialoti ifade akiti tena kozo imu maboko na wafango mbeti epi na amolenge sa ekana tati mbeti tena kawara keketi mbeti ala wara akaiti chango na mbeti ibaji tena na pokoti kota pale sola na china kototi pe Afrika amolenge mingi akpa ekolo Pala yanko tikone kola pa ndal timbeto soa ke sarala et puis aussi pingini awa fangombeti ni kwa awa kamem ambena traumatisme zo a lingui fade tena ipileki nandoni don dani lalani isa pialoso irinindara a kembeni kota pialoso si isa fade tena iki na maboko na amolengeso a tikombeti me aussi na awa fangombeti et aussi na kota Amo kondiso si anana litia dambeti. Kozo ni kwa ye sa la dati nga seke tanso si kota paleso ati. Kozo litia kwa ti bumbiti ya iti te fade toka yorona te kazo su kwa so. Itene ikangi yorona ati pe Afrika mobimba. Kangi yorona ata santo ta sante kwa na ata kota opito di pangi kwa. Ikangi 6 a 7 ton. Ti a yorosula ni ikangi toka nina zo toka valita yoroa panda yena tanso la nitia paleso ati. Mais à la inga que à cause de la tonne ISO il peut tenir une bague dans d'autres urgences peut-être fin 2015 à partir début 2016 il a commencé face au tenir et puis il a dit dans et puis surtout dans d'autres systèmes qui font tomber tina molenge si à cause de la cipiani il a bi kota pialoso irinindara tenir il gagne aidi ma boko na molenge ceci à la yeli tenir mandambeti et mingi tama molenge soit que gamingi na école après c'est parce que là soit la inga Donc, à la moment, je suis allé à la maison de 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 la Aïe, ma boko so, titene, ibo kozona, mengeso, nandoti, rentre a koko, ko. E yeso ipan, na poko tia kousala soko e sara, nje, na poko anze, anze, na poko tite re, epi nangu, iga iba ke nombre ta mengeso si ala kir na ekol la so, nombre ta la aga augmente ngangu. Donc, a kembeni, kousala so si amuna ingangu si, imba y continue na tia kapata pialoni, Iza a kapani na pokoti terren na molongo si la so ikumbili tana isindu na fanti kapati kozo liti pialoti parce que tongana i choisir la so école la kwanga i choisir école la kwanga sengia me pasi iti tene école la kwanga tutimbeni école pilote tia kusa la soko iki l'écran tene i continue ti sara nati Afrika.
Singila nala mingi Guy Maurice Limbio, tiala wa mangoi Guy Maurice Limbio a zia na sisi mbeni ngangu mkobo timungo maboko na wa manango mbechi solo za Irene Ntaha kwa singa ti nanduti asangucha wangu yeke supe yoti gwena gbatati bongi ndosuka yeke ma sango na yangati Albert Stanislas Kumbu Baku Albert akuta kamba ti sango ti wangu ti ndemeso ayeke suwa
damara ti ndembo ti nzangi ala tonda ti leke tere na ye ti yenga so atika manga ti so afro basket manga kota afrika ti ndembo ti nzangi ayeke tambula na lango balose na osio ti nze ti okuru ute ti si na lango oku ti nze ti septembre ngusa ti use na balose na poko ake so ande na kigali sikozo ti wanda ka akondra ake duta ande tana oko na omene ndali ti afro basket masculin kodro ti ye ake na popo ti akodroni na ayeke tonda ti leke tere na yenga so atika ayeke soro ande awanguru wala lefuru loko na awanguru ti kodro wande si na popo ni ayeke za ande équipe nationale ti nzembo ti nzangi na ti kota mandako so ayeke kokodro ti ye ba ayeke asango so ayeke na ndö ti centrafrique na ndembe so si acentrafrique ayeke gu li ti ala na ndö ni manga ti so ti ndembo ti ge ala wara ba pepe azia ala na ya ti coupe d'afrique des nations so alingbi ti gue na cameroun na 2022 parce que so ala acentrafricain ayeke bando na mbage ti ndembo ti nzangi puisque ndembo ti nzangi ayeke mbo ande ngu ti leti ala so ala toto na tava ti mauritanie so aga akinga ala na ndö ti lando ti ala ge puisque basket ayeke mbo ande leti acentrafricain ti gue ti sara kota ye na kigali na nze ti kokoru ngu sa ti use na balese na poko
singila na ala mingi Albert ikre dabe ti awamango ye ayeke fade asango ti wanguru na yanga ti Albert Stanislas Kumbu Baku wague singa na gbata ti bongi
José Misungu, Masika Madua de Albert Willy Biro Passi. Masika Madua Walitizialanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Soumoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Soumo Pakana Teretimo. Si moza tungana tungulu na yati kodorotimo basezi masika wali tizianada bigunda pendere timo monsu mamion ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo si saka tungu so moyu ayeke yengi na gbi ti sapa so irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo na ongo timo so mo gue ti tongu ti ga ti mû na asewa timo ti sara na kawa nga ti sukula na le basenzi masika baa nduru kiki na legi li ti gere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodoro mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sara kuâ ti mai kodoro na akode so mo hinga kete na akode so akutara afa na mo ti mongba ti bata basenzi masika wali ti zia na da bata tere ti mo nzoni mo si mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara na ya ti ta ti basenzi na pendere kpe ti sindi na pendere kpe ti kara nga na pendere kpe ti koso na mafuta timburu sumo ikiza na nduchi akumi timguza timuna ase watimo tite si alalingbi ti warangangwa kasezi masika wali tizianada miyegi kobe sumoto tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo zangarati yengere ngo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi pasenzi masika wali tizia nanda fanambi bia sumo inga mamanda ati ili nguvu tingi susu mama timu afana mo batango koli mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga tiyo nengo tikumba tingu na litimo. Mwye kenzuni zo tifono tigigi. Mwye kenzuni wali su alimbi tidu tinada tikoli. Basenzi masika wali tizianada. Biye keyemo lakwe Albert Wilibiro pasi.
Ti di Congo kuta mbeti cha chindaha basenzi masika sumbili mbili ake lani Albert Willy Biko pasi si asuma boko na ubeni ake fadena ati kapati kwa singa ti nanduti ae chindaha Pikango mozoko nzere dodo na ti mozoko tiala chacun mozoko soti zan nangia na beti ala sukwe apusu nduko na la kuiso na terati fono no tiala ti mayi na ndo ti 101.7 FM na bata ti bongi ke tatene kwa singa ti zaitene zaitene kwa singa na ndo ti asango ti be Afrika nga na ti kodoro wande Salam matanga tibungo chala laso I tenena la njoni matanga tibungo wa joyeux anniversaire I saranga beo kona zusu kwe na ndimbesu ake wina ati a ye ti ngangu singa titi la kuiso ake gotikondani ti asinga ti ndingo na nina la kuiso apusu nduko fade bani bani ti mai na ndo ti gere pupu bango oko na penzeni mbalambala wara 101.7 FM na gbata ti bongi ayeke tatene fade kua singa ti zaitene kua singa ti dasinga lego ti amerika wara voix de l'amérique ayeke fade na yanga ti singa firme max koyo e danga na félix ye pasi sezen ku ala ngba nzoni i tingi na la na tiango so ayeke ga